Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retourne.
Capri, c'est fini. Alaxe dio atzetik entzuten ari garen kantuak, eta Herbe Bilarden kantua da, eta irakurle zorrotzen bateko neskeroia asmatuko zuen, zeren inguruan hitz egitera goazen, naiz eta printzipioz liburuari berari heldu aurretik ez dagoen jakiterik alakorik kantua, telefonoaren bestaldean dudan lagun Danele Sarriugartek aukeratu du liburuarekin lotuta. Arratsaldeon, Danele.
Arratsaldeon, Jon.
Eta zuri utziko, zuri utziko dizut esaten ez libururi buruz hitz egitera goazen eta hor lehenbiziko liburuko spoiler txikia egingo duzu.
Bai, hori da, esan banizun arrazi izen eukala ez, jarri izan bagenu Imanol Artzabalen kantu bat, ba, seguru asko, askoz azkarrago jakinda literatur kolaborazio bat dela, ba, askoz gehiago pentsatuko lukete, ba, bueno, Fakirraren ahotsa liburuari buruz izango dugula, Arkaizkanoren novelari buruz, baina nik aukeratu dut, ba, beste kantu bat oso presente dagoena liburuare, liburuan zehar, bueno, kantu pilo bat eta obra asko agertzen dira garrantzia handikoa, baina, bueno, jetako bat hause da, Capri c'est fini, orain bertan naiz gogoratzen izenarena.
Herbe Bilard,
barkatu nire
auskera frantzesa.
Eta hori da, aukeratu dut liburu hau, ba, bueno, irakurri du, irakurri nuen aterazenean, eta asko gustu zitzaidan, asko zabaldu den liburu bat da, eta normalean, ba, ekarri izan ditut igual beste liburu batzuk, ezain ezagunak, edo dena dalakoa, baina, bueno, goguan haukan, batez ere, iran liburu irakurri nuen bere garaian, baina, bueno, bere garaian, lehen urtean aterazenean, baina azkenengo hilabeteetan eta, ba, pixka bat jendearekin komentatuta, ba, gauza batzuk edo, aipatzeko modukoak iruditu zaizkit, eta esango dut ez dela kasualitatea Imanolen kantu batez, baizik beste baten aukeratu izan, nahiz eta baduen loturarik, eta gaina, bueno, Parisen, Imanole Parisen eman bat egin zituen, eta hango chanson frantzeak edukizuen baita ere eragina bere musikan. Baina, bueno, ez da kasualitatea nik ez aukeratu izan Imanol Artzabalen kantu bat liburu hori buruz egiteko, eta zergatik, ba, niretzat, naiz eta liburuan, naiz eta jakin Imanol Artzabalen pertsonaia horretatik abiatuta edo sortu duela Kaizkanok Imanol Urgain, ba, nik egia esan da liburua novela bat bezala irakurri dut, ba, bueno, pixka bat Imanolen historia ezagutzen nuelako, mas o menos, baina ez da izan historia bat edo Euskal Herriko bueno, pertsonaia bat hain, ez dakit, hain presente edukitu dara nire hortzaroan eta nire gaztaroan eta nire bizitzan. Mm-hmm. Beste batzuk ikusi dut baiet eta ikusi dut jendeari asko kostatu zaiola hortik askatzea, baina bueno, ba, nik novela bezala irakurri duan ez, ba, ba nahiko nuke pixka bat nik nire ikuspegitik edo hori kontatu.
Gainera iruditzen zait interesgarria zure ikuspuntua edo, Danele, ze aitzaki hau dela medio Imanol Artzabalen figura berriz ere euskal mundura azaleratu da, asko hitz egin da, bere bizitzaz, bueno, ze zailtasun edo ze erabaki hartu zituen, eta bueno, asko hitz egin da horren inguruan, inoiz baino gehiago entzun da Imanol, ze urte batzutan Euskal Herrian Imanolen musikarik askorik ez da entzun, baina bueno, liburuak baditu beste hainbat puntu eta hoiek ba, aipatzeko hartuko duzu erabakia. Nik aitortu dizut lehenago mikrofonoz kanpo irakurtzen hasi bai, baina amaitu ez dudala oraindik egin, eta niri adibidez kosta egiten zait Imanolen bizitza eta liburuan kontatzen duena bereiztea beti nabilor, aiba, hau izango da alako pertsonaia edo beste hau faros hau fokas da, eta bueno, horrelako loturak egiten ibiltzen naiz. Zure entzungo dugu gaurkoan, igual beste batean nik nirea kontatuko dut eta.
Bai, hori ere interesgarri izango litzateke, nik uste dut hor Arkaitzek besteak beste ondo asmatu duela liburuari hasieran jarri dio naipuarekin Patti Smithen naipu bada eta alaxe dio, sendatu nahi ez duen zauri batek kortejatu egiten gaitu lehenbizi eta gero iseka egiten diogu. Eta hain justu ere, bueno, arkaitz elkarrezketa bat egin nion nitzen uberan atarirako, eta honi buruz galdetu nion, lehenengo galdera uste torre buruz horri izan zela, eta bai, berak bai ikusten zuen nolabait zauri bezala, ez? Zera Imanol Artzabalen babon ibilbidea, eta gero ba, hiltzela, bakarrik, edo, bueno, asko zabaldu den ideia hori, gero liburuan ez da zehazki horrela agertzen, baina... Baina, bueno, hori zauri bat bazela, ez, nolabait Manolin ibilbide hori, baina berak baita ere miresmenetik eta maitasunetik egindako alegin bat zela, eta, bueno, agertzen dira pertsona bat agertzen da, argi junak eta dauzkana, eta, bueno, nik hori ere baina nabarmendu nahi nuke. Baina, bueno, nik novela bezala irakurri dudan honetan niri interesatu zaizkit gauza batzuk, eta horietako bat aipatzeagatik aipatuko dut Donostian kokatutako eleberri badela, eta ni bertan bizi naiz. Eta, bueno, baude pasarte batzuk Donostiari buruz, hain justu ere San Sebastian santuaren izena dara maniria izanik, ba, santu ez dagoela bat ere presente irian, kontatzen du Artezkanok elkarrezketa batean. Eta ez gauzut ditzedan, Korka berezi hartuari argian eman zion elkarrezketan kontatu ziona, justu ere Gorkak horri buruz galdetzen dio, ez nolabait kontu garbitze bat edo ote dagoen Donostiarekin liburu honetan, eta besteak beste aipatzen dio liburuko esaldi bat, ogerleko bat balio ez duen katedral neogotikoa aipatzen du, ez? Zeari buruz, hartuari onaren katedralari buruz, eta orduan berak dio, ba, berak sinatuko lukeela esaldi hori, eta, bueno, dara matzala urte pilo bat Donostian bizitzen, oso edabe komplikatuan bizitzela Donostira, amairu amala urterekin, eta horrelako maitasun gorroto harreman bat edo dukala, ez? Eta, ipatzen du puntu bat, niretako zuen interesgarria, eta da, hiri ederra dela, oza, buka esan da ez denek izan dugu bezalako hiri ederra bat abestea, baina nolabait, bertan bizi garenok, edo bertan agintzariek, edo ez dakit, oroar denok, erben bertako herritarrok, badirudi ez daukagula federik iriaren edertasun horretan, ez? Eta badirudi beti gaudun daukagula horrelako gutxitasun komplexu moduko bat, horregatik daukagu noria bat jarri beharra, ez dakiz zer edo taundiagoa jarri beharra, ez? Eta dibidez, oso iria komplejatu dela irudi zaiola, eta ordea Santiago Compostela oso hiri ederra dela hori ere, baina badirudi nolabait jendea bizi dela bertan, eta hiriaren vibrazioarekin ez daukala beharrek kanpora erakusten agoteko denbora guzian. Eta hori asko interesatu zait, eta baita ere, bazkenean baita ere hiria bertan bizi garenok egiten dugu, ez? Eta orduan igual gure izakerari eta gure funtzionatzeko moduari eta gure komplejo helburuz hausnartzeko parada edo eman dezakela iruditzen zean.
Horren inguruan hitz egiteko gogoa zenuela esan didazulen ere, iria eta bueno, kanok berak ere zorkitatze hori aipatzen duena da hori guztia, baina laudorioen garrantzia hori buruz ere aipatu didazu, zertxobaitan atentzioa eman dizula liburuak intzuda.
Bai, niri irakurri nuenean liburua asko interesatu zitzaidan pasarte bat izan zen, zeria bukara aldera da, laudorioi buruzko lako digresio moduko bat dago, ez, eta irakurri egingo dizuet, ondero itzen bat emaz dizuet, eta oso luzea.
Bota.
Eta alaxe dio. Laudorioa, orain arte bizia izan duzu hori gabe, hemendik aurrera ez. Lixerik eta azkarrako piztia da egoa. Behin bere jatun irentzle kontzientzia esnatu delarik, ez erretzaio aski izango. Faltan izango du elikadosia beti. Jarraitzen du hori, baina, bueno, badago ez, hori nolabait ben artistaren ikuspegian edo kokatzen du ez, kaso bantan Imanol Lurgain liburuko protagonista kantaria baita. Baina irbitzitzen baita ere beste artistei edo aplikatzeko modukoa zela, eta gainera arkaitzeko dindela pare bat urte, ezakien duz jazki, baina publikatu zuen edo argitaletxaren eskutik, ba, hain justu twist eta gero, holako saiakera bat txalorik ezarren ditzezena, eta hitz egite zuen baitaren nolabait txaloekiko harreman horri buruz, ez, alegia badirudi kritika txarrak jasotzea kaltegarria dela, badirudi denok identifikatzen dugula horrela, baina gero nolabait txaloak eta laudorioak zintzoak direnean ere jakin behar dela horiek digeritzen. Eta hori bai da gai bat neri bueno, kezkatzen didana, eta bere garaian oso pozik irakurri nuen interesa handiz txalorik ezarren, da hemen berriro irutitzen, berriro gai horri edo heldu ziola, eta horri buruz galdetu nion, eta enjustu ere, laberak konformatu zidan ere susmo hori ez, ezate zidan azkenean, sare sozialak eta lakinderra daukaten garaietan, ba ez ote den inoiz baino, ez dut edukan inoiz, baino indar gehiago tentsio horrek, ez, nolabait kanpoko laudori hori, eta norberak egin duen horren arteko hori, eta berak esatzen zidan, ba, hemen elkarrezketan, ba, bai behar dugula azkenean egiten dugun horrekiko errekonozimendu minimo bat, ez dela, ez dakit, ez, alperrik, badiru bezala alperrik adizarela, ez, behar duzu arrera edo erantzun minimo bat, baina nola zelur sendo edo topatu dezake artistak bere lana lasai egin alizateko eta patxabarekin eta bere neurrira etorrita, ez puztuta, ez da ere nolabait guzti baude hor labatzuk badirudi direla kristoneagoa daukatenak eta beste batzuk etengabe daudenak bereien burua gutxi ezten eta batzuetan estremo horiek urte baino gertuago daude. Eta horrek niri, ba, bueno, kezkatzen induen ez bakarrek artea gine didazten dugunon edo kantatzen dutenen edo nadalakoen artean orokorrago bere bai, baina hemen bai iruditzen aspektu horri begiratzen ziola eta iruditzen ez dela aspektu garrantzi gabe bat, oso badaukala bere funtsa.
Dudarik ez, gainera, bueno, pertsona, Imanol Artzabalen eta liburuaren baitan horrek ere laudorioen kontu horrek ere agian entzutari utzi izanak Imanolen bizitzan eragin zuena edo bueno, izan dezakela gizartean bertan ere, ez? Facebooken eta atsegiten munduan bizigarenean ez badabukagu atsegindutik ezkara nor holako kontu hoe guztiak hartzen dira aintzat. Luze joko genuke honen inguruan ere, Danele, baina aipatu dudan horretatik ere, ez? Hau da, kosta egiten dela lehen aipatu duguna, liburua eta pertsonaiaren arteko diferentzia hori egitea, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen, ez? Hau da, nola irakurtzen ditugun errealitatetik abiatzen diren fikziozko lan hauek?
Bai, ni guztu dut, pixka bat, hasieran aipatu dizudana, mildotik ez nola, ba nik nola irakurri dudan eta nola ikusi dudan beste batzuk ezin izan dutela horrela irakurri eta nik meditu laipatu pasarte batzuk eta justu iriztu dut ezkidan iritziak beti zen, baina hau egia ote da, beste egia ote da, ez, eta betiko galdera hori kasu honetan alde batetik iruditzait inevitablea eta gainera, ba, bueno, bartari bertara ezagutu dutenek eta gainera kontuan hartuta, hau ez dugu oraindik aipatu, baina kontuan hartuta Arkaitzeko eta Mar lagunekin bildu zela eta elkarrizketa egin zituela nolabait ere lan hau edo eraikitzeko ez ditu testigantzak bero horretan bildu eta erabili, baina bueno, bai nolabait ere hitz egin eta hori izan da berako beto esplikatzen du elkarrizketan ez dut bere haotan nire hitz jarri nahi, baina bueno, elkarrizketa horiek egin ditu liburua dokumentatzeko eta bai patze zidan, ba, bueno, ba, irakurri urtenek elkarrezketa egin eta gero, ba, bueno, normala da enbezela daukate harreman oso berezi bat historiarekin eta beraientzako, ba, bereien bizitaren pusketak dira, eta nik ulertzen dut, ba, agian horrekin harremantzea fikziozko lan bat denean, ba, ez da, pexia, da, mugak ez dira, ez dakit nola zen, ez dakit mugarik dagoen, baina bueno, beste modu batera zeharkatzen zaitu horrek, ez. Eta uste dut ez dela, ez obea ez okerragoa, bakarrik, ba, bueno, seguru guztiak ezin ditugu berdin irakurri, eta segurazki beste gai batzuekin, ba, niretzako beste gai batzuekin dekortizu banean liburu batzuk, ba, segurazko ezin goditu irakurri distantzia horrekin kasu honetan bai, eta hori, eta iruditzen zait pozgarria dela, distantzia hori duki dezakegun ontzat, ba, oso novela hon bat delako, eta distantzia hori ez daukaten entzat, ba, bueno, pues, agian balio izango die, ba, buelta batzuk emateko garei hartako gauzei, eta, bueno, eta nik uste dut dagoela betere tensio bat, azkenean, aipatzen da liburuan baita ere, nola baita zein da artisten rola gizartean, edo kulturaren bitartez bakarrik aldatu daiteke, egin daiteke iraultza, hori da liburuan agartzen den galderetako bat, eta orduan nik uste dut hor beti dagoela holako ba linea bat nahiko literatura fikzioa da, baina aldi berean eragiten du errealitateko gauzetan, artea ere bai berdin, eta zaila dela, nolabait, eztabaida horiek ez ekartzea batez ere gai polemiko bati buruzko liburu bat denean, fikziozko liburu izan da ere, ba, nolabait, zaila sortatzen da nik uste ez ekartzea hori errealitate deitzen diogun horretara. Baina, bueno, uste dute zentzu hortan hori guztia mugitzeko balio baldin badu, liburuak ere bai badaukala bere lagina eta bere funtzioa, eta besterik gabe aipatu nahi nuen, ba, hori ez irakurketa asko egon daitezkela, eta kasu honetan, ba, horrelako gai, bai, ez dakit, zaila, delikatua, ez dakit nola ditu, horrelako gai batek, ba, derrigorrean ekarreko zuela, horrelako osoka gainera, izan zelako pertsona bat, jende asko ezagutzen zuena, eta egia da, niri tokatu zaidala behin baino gehiotan, ba, igual talde batean egon, irakurre talde batean, edo horrelako gauzetan, eta beti norbaitek aipatzea, bai nik anekdotaren bat eukitzea Imanol Larzabalekin, eta ondorioz, ba, horrek, pues, karo, pertsona ezagutu baldin baduzu, ba, bueno, pues, horrek pixka bat distorsionatzen du, ez distorsionatu zentzu txar batean, ez dizlartzen irakurketa puru ba, bezik eta afektatzen diola zure irakurketari.
Aurrekoan ere gertatu zen Kanoren twistekin eta bueno, Lasata Zabala eta kontuarekin eta nere horren inguruan ere harrek ere ematen zuen honen inguruan gogoeta egiteko. Kasu honetan jarraitze aldera, beste azken puntu bat aipatze aldera zuk esan didazuna, aipatu nahiko zenukeena, artista aipatu duzuta, artistaren beraren eraikuntzaren inguruan ere gogoeta eragin dizula liburuak.
Bai, nezako badago hor hildo bat, hasieratik bukaera daño dela nola sortzen den artista izaera, eta hor badago estena bat liburuaren hasieran Imanol kantuan ez duen norbaitek eta esaten dio fondo kantatzen duela. Uzet dela bere arreba batek edo norbaitek bere senitartekoren batek. Eta arduan narratzaileak dio egia zen ondo kantatzen zuela eta Imanol gainera sinetsi egin zuen. Eta biak dira importanteak, ez? Bia importantea da ondo kantatzea, kantari izateko, baina importantea baita ere sinestea ondo kantatzen duzula. Eta iruditzen oso, ez dakit, oso ezena txikia edo eman dezake, baina niretzat esaldi horrek biltzen zuen egia bat, eta hori horrela da, osea, talentu hori edukitzea esan dezagun ez da nahikoa. Pentsatu behar duzu baitere talentu horren jabe zarela, hori gero horri garrantzia emateko, hori lantzeko, eta barrez. Eta bani dut ezait, zentzu hortan, hor Imanol buruz ari da, baina hori da artista bati buruz esan daiteken gauza bat, ni pentsatu orokorra, modu orokorrago batean edo ulertu nuen. Eta hortik abiatuta, ez hori zengo letzeka hasierako gauzatxo bat, eta gero ikusten dira hainbat, nolabait, bide bat izango balet bezala ez, eta mugarriak daude, eta mugarrietako bat da hori konturatzen norberaren talentu horrena, gero lantzea hori, eta hori berarentzat Paris izango litzateke, baita ere ezagutzea pertsona bat asko erakutsiko diona, eta hau baita ere arkaitzek elkarrezketan aipatu zidan, badago pertsona bat, Tatiana, oso importantea da Imanolen bizitzan, bere Pariseko neskalaguna, eta hainbat urtean elkarrekin egon ziren, eta aura oso pertsona kultua hemen zen, eta asko zekien arteari buruz, bezkuntzak zekizkien, eta bar, zerban ark eman zen horrelako eziketa artistiko informal bat, esan dezagun, eta arkaitzak aipatu zidan, ba, berarentzako importantea zela baita ere, erakustea nola, nola baita artista isolatu horren mito horri edo kontra egitea, eta erakustea nola Imanolek edukizituen inguruan pertsona batzuk eman zidotenak, ba, hori, elikadu intelektual, estetiko, artistiko bat, eta uste dut horrela dela baita ere beste sortzaileekin, inguruko giro horrek eta magma horrek beti elikatzen zaituela eta beti erabiten dizula, eta hori baitere irutitzean aipagarria eta polita agertzea pertsonari buruzko artista bati buruzko ikuspegi hori, ez zera izolatu hori, baizik eta nola doan eraikitzen pixkanaka.
Hainbat gai aipatu ditugu, honezkero igual gure irakurleren batek liburu irakurri du, eta agian, Danele, honekin berriz ere irakurtzeko indarra eman diogu. Norbaiti, ba, ikuspuntu batetik irakurri eta beste batzuk ere ikusi alizateko, irakurri ez duena gorendik ere badu aukera, ni neutarteko. Hoiexek aipatu ditugu, Danele, zer utzi aldugu aipatu gabe? Edo aipatu nahi zenituenetatik zegoza gaiago aipa daitezke, baina...
Seguru asko gauza gehiago gango dira, baina, bueno, nik pixka eta azpimarratu nahi nituen, nik novela bezala ikusi dizkiodan gai interesgarri batzuk, eta, bueno, gero azpimarratu nahi dut, ibitzen dara, bikain idazio dagoela, eta bikain antolatua, eta nire bintzat asko asko gustatu zaite eta gomendatzeko moduko iruditzen zaidala.
Azkeneko horiek liburu irakurri ez badut ere kanorengan ez dakit ohiko aipatzeak dira, ez? Oso ondo idatzia, oso ondo antolatua dagoela, bueno, kanok badu horretarako joera zorionez eta gure pozerako. Ba, bai. Danele, atzetik Imanol edo Imanol Urgain edo Imanol Artzabal edo Michel Etxegarai dugula agurtuko zaitut eta hori, maiatzaldean edo izango dugu berriz ere elkarrekin hitz egiteko eta elkarrentzuteko aukera.
Bai, mi esker, rondo segi.
Igualmente, aio Danele.
Kalearen erdian, bentaundi erdian, Xabieran aia hil zuten.